дивну суперечність цьому, а може все ж таки простий і природний наслідок цього, як туга за спокоєм, становило передчуття, що вона ніколи не вийде заміж, і всі її мрії завершаться самотнім, спокійним і діяльним життям. Це бажання породили не переконання, бо якоїсь певної думки щодо себе самої Герда не мала. Скоріше, то був здогад, що осяває наше тіло іноді багато раніше, ніж наш розум. З цим був пов'язаний і той вплив, який мав на неї Ганс. Це був непоказний юнак, кістлявий, але і невисокий, і некремезний. Він витирав руки об чуб чи одежу і не проминав нагоди поглянути на себе у кругленьке кишенькове зеркальце в залізній оправі, бо йому постійно не давав спокою який-небудь гноячок на недоглянутій шкірі його обличчя. Але саме таким уявляло собі Герда перших римських християн, які, незважаючи на гоніння, збиралися в підземних катакомбах. От лишень кишенькового дзеркальця в них, певно, не було. Саме такими означало, однак, не подібність у всіх деталях, а радше загальне, глибинне відчуття жаху, пов'язане в неї з уявленням про християнство. Викупані і напомаджені, погані завжди подобалися їй дужче, але бути заодно з християнами означало жертву, яку належало принести власному норму. Отож, високі вимоги Герді трохи відгонили огидною затхлістю. А ця дуже пасувала до містичних поглядів, сферу яких їй відкрив Ганс. Про ці настрої Ульріх знав дуже добре. Можливо, треба дякувати спіритизму за те, що своїми смішними повідомленнями з потойбічного світу, які нагадують дух померлих кухарок, він задовольняє грубу метафізичну потребу черпати ложками, якщо не Бога, то принаймні духів, поживу, що крижаним холодом опускається в темряві горлянки до людського нутра. За давнішніх часів ця потреба особисто контактувати з Богом чи його побратимами, що відбувалося нібито в стані екстазу, все ж таки давала, хоч оформляли її тонко і досить химерно, суміш грубої земної поведінки з відчуваннями вкрай незвичайного і непевного стану уявлень і перечуттів. Метафізичним елементом була занурена у цей стан фізична основа, віддзеркалення земних бажань, бо люди вірили, що бачать у ньому те, стосовно чого сучасні їм уявлення спонукали їх палко сподіватися це побачити. Але з часом зазнають змін і стають сумнівними саме уявлення інтелекту. Якби нині кому-небудь спало на думку сказати, що з ним розмовляв Бог, боляче схопивши його за чуба і піднявши до себе, або не зовсім зрозумілим, однак досить солодким способом проникнувши йому в серце, то цим чітко окресленим уявленням, у які оповідач убирає свої почування і враження, не повірив би ніхто, а тим більше, звичайно, офіційні слуги Божі, бо їх, дітей доби здорового глузду, приймає цілком природний страх, що їх викриють екзальтовані і історичні прихильники. Внаслідок цього почування і враження досить поширені і очевидні в середні віки і в добу поганської античності, доводиться вважати химерами і хворобливими явищами, або припускати, що в них є щось таке, що не залежить від міфічного зв'язку, в який доти це завжди ставили. Чисте ядро почувань і вражень, яке б мало бути вірогідним, навіть якщо його розглядати, спираючись на суворі емпіричні засади, і тому, само собою зрозуміло, становило б надзвичайно важливу проблему задовго до того, як на порядку денному постане ще одне питання, які належить зробити з цього висновки щодо нашого ставлення до потойбічного світу. І поки в вірі, вибудованій за теологічним розумом, доводиться повсюди вести запеклу боротьбу проти сумнівів і заперечень розуму, нині панівного, насправді оголене, очищене від усіх традиційних поняттєвих оболонок віри, звільнене від усіх релігійних уявлень, глибинне відчуття містичної пов'язаності, яке навряд чи можна назвати суто релігійним, це відчуття, схоже, неймовірно поширилося. І саме воно становить душу того розмаїтого і раціонального руху, який, мов, засліплений денним світлом нічний птах, неприкаяно поневіряється нашим часом. Гротисковою крихтою цього багатогранного руху був і гурток, цей коловорот, в якому свою роль відігравав Ганс Зепп. Якщо перелічувати ідеї, робити чого, однак, відповідно до чинних там засадничих переконань, не можна було, бо ідеї не люблять, щоб їх лічили і міряли, які в цьому суспільстві приходили на зміну одні одним, то насамперед слід було назвати скромну і цілком платонічну вимогу пробного і товариського шлюбу, ба навіть полігамії і поліандрії. Далі у сфері мистецтва непредметний, спрямований на загальнозначуще і вічне погляд, який тоді, маючи назву експресіонізм, зневажливо відвертався від грубого зовнішнього вияву і оболонки від пласкої вітринності, точне відображення яких попереднє покоління, казно чому, вважало революційним. Але з цим абстрактним завданням передати, не дбаючи про зовнішні деталі, безпосередньо вітрину самої суті, духу і світу, цілком уживалося, однак, і завдання дуже конкретне і дуже обмежене. А саме завдання національного мистецтва. І служити йому, на думку цих молодих хлопців і дівчат, їх зобов'язувала їхня німецька душа і святоблива вірність їй. І в цій строкатій мішанині знайшлися б і інші, підібрані на дорогах часу вельми чудові стебельця і травинки, з яких можна звити духу гніздо, але серед яких саме розкішні уявлення про право, обов'язок і творчу силу молодих відіграють таку велику роль, що на них треба спинитися докладніше. Сьогодення, вважали там, не знає права молоді, бо до свого повноліття людина, по суті, безправна. Батько, мати, опікун можуть її годувати, одягати, давати їй дах над головою, як їм заманеться, можуть покарати, а той, на думку Ганса Зеппа, звести в могилу, аби лиш вони не переступили далекої межі якої-небудь кримінальної статті, котра захищає дитину в дусі захисту тварин. Не краще. Дитина належить батькові і матері як раб господареві. І через свою матеріальну залежність становить власність, об'єкт капіталістичної системи. Ця теорія дитини в капіталістичній системі, згадку про яку Ганс колись давно десь вичитав, а потім розвинув далі сам, було перше, чого він навчив свою зачудовану ученицю Герду, доти в батьківському домі цілком щасливу і безтурботну. «Християнство, – казав Ганс, – послабило ярмо тільки жінки, але не доньки. Донька не діє, бо її силоміць відчужують, мовляв, від життя». Після такої підготовки він заходився викладати їй право дитини будувати своє виховання за законами власної натури. Дитина, мовляв, істота творча, тому що постійно зростає і творить саму себе. Вона постать велична, поза як диктує світу власні уявлення, почуття і фантазії. Про випадковий готовий світ вона нічого не хоче знати, а будує власний світ ідеалів. У неї, казав Ганс, власна сексуальність. Дорослі коять жорстокий гріх, руйнуючи творчу основу дитини тим, що крадуть у неї світ, душать цю основу застарілими мертвими знаннями і спрямовують її на певні чужі дитині цілі. Дитині невластиво прагнути до будь-якої мети. Її творчість – це гратись і власті зростати. Якщо їй не чинити перешкод насиллям, вона не сприйме нічого, крім того, що просто таки в себе вбере. Кожна річ, якої вона торкається, живе. Дитина – це світ, це всесвіт. Вона бачить кінцеве, абсолютне, хоч висловити цього і не може. Але дитину вбивають, навчаючи її розуміти цілі і приковуючи її до вульгарних обставин моменту, облудно називаючи її реальністю. Так казав Ганс Зепп. Коли хлопець почав насаджувати це вчення в домі Фішелів, він мав уже 21 рік, і Герда була теж не молодша. Крім того, Ганс уже давно втратив батька, а з матір'ю та держали невеличку крамницю, з якою годували його самого і його братів та сестер, він завжди був розгнуздано грубий. Отож, безпосередніх підстав для такої філософії на захист пригнічених, нещасних дітей, власне, не було. Тому Герда, опановуючи цю філософію, навіть відчувала вагання між невиразним педагогічним потягом до виховання людей майбутнього і безпосереднім войовничим використанням її проти батька й матері. Ганс Зепп, навпаки, підходив до справи багато принциповіше і проголосив гасло «Ми всі маємо бути дітьми». Те, що він так уперто наполягав на бойовій позиції дитини, можна було пояснити, мабуть, його раннім прагненням до самостійності. Але головна причина полягала в тому, що мова молодіжного руху, який тоді розгорнувся, була перша мова, котра надала слово його душі, і як те й має робити справжня мова, повела його від слова до слова, і кожним новим словом казала більше, ніж ми, власне, знаємо. Отож і фраза про те, що всі ми маємо бути дітьми, також розвивала найважливіші положення. Бо дитині, щоб стати батьком чи матір'ю, не потрібно створювати свою суть чи зраджувати її. Але вона на це лише задля того, щоб стати громадянином, рабом світу, зв'язаним і націленим на мету. Отож, саме громадянство робить людей старішими, і дитина чинить опір перетворенню себе на громадянина, завдяки чому у 21 рік поводиться по-дитячому, стає багато легше. Адже ця боротьба триває від народження до сивої старости і завершується аж тоді, коли світ кохання руйнує світ громадянства. Це був, сказати б, найвищий ступінь учення Ганса Зепа. І про це все Ульріх згодом довідався від Герди.